Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължава нататък с Ивайло Крачунов. Колегата Ивайло, заповядай, минавам на ти. Медиите глупако и политиката. Перефразираме Бил Клинтон. Какво се случва?
Случват се постоянни скандали в държавата, постоянни нападки между определени фигури и в крайна сметка много шум за нищо.
И спочна да говориш като политиците, определени фигури. Кои фигури? Каза им имената.
Виждаме в парламента, всички ги знаят, дебата, който беше между ГЕРБ и БСП, обидите и острите реплики, които си размениха, дебата по оста изпълнителна власт и президентство, така че да казваме очевидни неща, по-добре да говорим за сериозни теми, отколкото за скандали.
Конкретно, докъде ще стигне тази опозиционната БСП, предложена от Корнелия Нинова, но пък си има нов водач на тази битка за шуробаджанащината. Елена Йончева се води срещу ГЕРБ.
Ние видяхме, благодарение на агенция Блиц, една много интересна среща, която разкри нашата медия с видео и с снимки, между Иван Стаматов, който е собственик на фирма Монолит, който беше завел на екзотичен вояж в Монте-Карло кмета на Хасково Добри Бели Иванов, и същата госпожа Елена Йончева, която говори за октопод в държавата, за шуробаджанашки назначения. Може би имаше прегрупиране на пъзела на тази среща, но така наречените големи медии, BTV, Нова телевизия, които са много иначе демократични, много са наплашени, много са манипулирани и цензурирани, те решиха да неглижират това разкритие, което Блиц направи, което така разбуни духовете.
А докъде ще стигне войната между обявена от Румен Радев президента срещу Борисов забележи внимателно в Софийския университет на откриването на учебната година, и която война Борисов дипломатично не прие?
Аз не мисля, че има война. Самия господин Борисов каза, че работа добре с господин Радев само преди няколко седмици. След това имаше размяна на остри реплики. Не може да има междуинституционална война, както се опитват различни медии да я изкарат. Мисля, че още в близките дни ще има един по-добър диалог между двете институции и няма да се стига до изостряне на напрежението.
Ти си оптимист?
Оптимист съм, защото в крайна сметка Бойко Борисов, като човек, който е три мандата министър-председател, много добре осъзнава, че напрежение е излишно да се провокира в държавата. Според мен той води една балансирана политика с много успехи на международното поле и мисля, че господин Румен Радев ще прояви разум и няма да се стигне до изостряне на взаимоотношенията му с премиера.
А Радев, можеш да го похвалиш за нещо?
В крайна сметка това е въпрос, който е към избирателите, които го подкрепиха. Господин Радев, след Плевнелиев, всеки един президент ще бъде успех за България, след като в продължение на 5 години България нямаше президента, имаше едно човече, което обитаваше президентската институция и я ползваше като хотел по-скоро.
Обаче да те питам, преди малко да спомена някои медии, след като Радев обяви в понеделник войната на Борисов в Софийския университет, Борисов му отговори в сряда от Евксиноград, че за него такава война няма. Перефразирам накратко.
Разбира се.
И около час и нещо след това, на випа на правителственото летище, Радев, преди да излети за Полша, официално посещение, беше повикал някои медии, избрани медии, да прати послание към Борисов, че той продължава войната.
Аз мисля, че...
Вие бяхте ли поканени в Блиц?
Не, но аз мисля, че не трябва да се стига до размяна на реплики между медиите. В крайна сметка президента и премиера са на по-малко от 50 метра един от друг. Спокойно могат да говорят заедно, спокойно могат да се срещат и да се възстанови добрия тон в името на България, в името на добрите отношения.
Поздравление за това, което казваш, точно така трябва да бъде. Но иска да те питам, как оценяваш, понеже се питах има ли за какво да похвалиш Радев, има ли нещо? Как оценяваш това, че се канят избрани медии?
Това е въпрос, който е по-скоро към институцията на президента и към неговия пресцентър, да го дадеме на липсата на опит. Нали, в крайна сметка.
Все пак, 6 месеца
президент на България и да му дадеме още време. В крайна сметка, всеки допуска и пропуски.
А какво се случва според тебе в икономиката и главно във военно-промишления комплекс? Как си обясняваш тези протести на ЕМКО при положение, че министърът Караниколов обяснява защо е отнет лиценза временно, върнаха го?
Това са, както видяхме на тези протести, инспирирани в центъра на София. Видяхме едни позабравени политически фигури от Нафталина, като Татяна Дончева и като Бойко Ноев, които са ясно какви фигури и обслужват различни задколисни интереси. Точно този протест маломерен беше отразен и в по-маргинални медии и се цели създаване на напрежение, на фалшиви новини в момент, в който държавата в лицето на правителството и на министър Емил Караниколов много ясен знак даде, че в крайна сметка иска да премахне частните посредници на входа и на изхода на държавата и държавата да оздрави военно-промишления комплекс и да го изправи на крака. България в крайна сметка от много дълги години, още от преди демократичните промени, е износител на оръжие за много държави, но виждаме как на предишните собственици, така на Цветан Василев, на неговия ортак Емилиан Гебрев, се опитват по някакъв начин да присвоят активи и не искат толкова лесно да бъдат отстранени от входа и изхода на оръжените сделки за България. И от това, разбира се, виждаме и Татяна Дончева, която постоянно изгрява в различни сутрешни блокове, в различни медии, с нейните абсурдни приказки, абсурдни обвинения, които никога не се доказват и никога не стигат до край. Няма нито едно разкритие, което да е потвърдено от държавна институция.
Това падаш толкова много горката, Татяна Дончева.
Защото
изгрява, както казваш, значи е канят.
Защото на мене ми омръзна хора като Татяна Дончева, като Атанас Танасов, като Иван Костов, като Радан Кънев, които отдавна са изхвърлени на политическото бунище, всеки ден да гостуват в различни големи телевизии, хората, които ограбиха България чрез приватизацията, и точно тези хора да ни учат морал. Точно заради хора като Иван Костов и като Атанасов и като техните слуги, България е на едно от челните места по бедност.
Какво очакваш от Консултативния съвет по национална сигурност утре? Той ще бъде свикан от президента Радев с тема антикорупционния закон и корупцията.
Очаквам да се обединят политическите сили около наистина един качествен орган, който да се занимава с противодействието на корупцията, но не както видяхме по румънския модел, който ни е насажен от грантаджиите. Видяхме ментето Моника Маковей, която Блиц многократно и посвети статии, че всъщност тя е една фалшива прокурорка. Видяхме как тя е фабрикувала обвинения срещу определени политици, за да може след това на гърба на техните политически трупове да прави кариера. Всичко това беше разкрито. Нас ни трябват наистина ясни правила по отношение на корупцията, промяна на законодателството да не е толкова формализиран наказателния процес и да се достига до бързи и ефективни присъди.
И като говорим за съдопроизводството и съдебната система, първият ми гост беше Боян Магдалинчев, представляващия Висшия съдебен съвет. Попитах го как се отнася към политическата дейност, която развива Лозан Панов и дали той ще продължи линията на предишния Висшия съдебен съвет да търси отговорност на Панов за недекларирани линии имущества, за произнасяне на политически речи, за кадруване и така нататък. Това е твоя тема.
Виждаме, че Брюксел се интересува точно от непрозрачността, която демонстрира Лозан Панов, от това, че той е направил огромни пропуски в своите имотни декларации. Същия човек, подобно на Татяна Дончева, и той е морализаторство и се прави на политик, крайна сметка е добре да се избере, ако иска да прави политика и да става политик, може да направи партия, нека да отиде на изборите, едва ли ще събере повече от 1% подкрепа, колкото на лабораторните проекти на Иван Костов.
Последен въпрос, какви сте очакванията от новия Висш съдебен съвет?
Очаквам да има една ефективна работа в името на българските граждани, един законодателен орган, какъвто е на Висшия съдебен съвет, съдебните кадровици, наистина да бъдат избрани по ясен и прозрачен начин и да обслужват единствено интересите на българските граждани да работят за държавата.
Да, но е така. Много ти благодаря.
И аз благодаря.
И ще се виждаме благо в ефир. Желая ти успех. Благодаря ти още веднъж. Разговаряхме с Ивайло Кръчанов от информационна агенция Блиц. Продължаваме след кратки реклами с последния събеседник.